Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sve kontinente obišla je uglavnom zahvaljujući svom peru, prvo novinarskom, a potom i književnom. Političko novinarstvo napustila je u pravo vreme i otisnula se u svet reportaže, poezije i romana. U opisu posla joj je vožnja po Homoju džipovima, ali i po Kambođi rikšom. Na Kubi još uvek nije bila, ali salsu pleše tako dobro da je zaigrala na podijumu najveće latinoameričke diskoteke na svetu Coco Bongo u Majamiju. I sa prijateljima pokrenula Latino Stage na Exitu. Svaki grad, svako selo, svaki čovek, svaka pećina jedna je priča, a bilo ih je toliko. Kojim tragom će nas danas u Dionisu voditi sama Bira, Mirjana Nikić, pisac i novinar politike. Dobro nam došla, Mira.
Bolje vas našlo u ovako značajnoj emisiji za naš drugi program Radio Beograd.
Hvala ti puno. Sve više poslova koji se rade od kuće i jedan deo novinarstva se preselio u naše domove, ali ono čime se ti bavi sada i zadnjih nekoliko godina, to je reportaža, to je uvek vezano za putovanje, za žive ljude, dakle ti si u poslu u onoj formi kakav je bio nekada, hvala Bogu kad je bilo sve normalno, tako i danas kod tebe.
Tako je, u onome čime se ja bavim u reportaži nema rada od kuće. Vi možete od kuće da napišete tekst, ali pošto obiđete predele, pošto otkrijete ljude, značajne informacije i znamenitosti o kojima pišete. Reportaža se danas čita više nego ikad i ljudi kao da sanjaju predele u koji sad ne mogu da idu, pa im je lakše kada o njima čitaju i imaju utisak da se u njih prenose. Zato je nama, reporterima, jako važno da im dočaramo boje, ukuse, mirise i navike ljudi o kojima pišemo. Inače, političko novinarstvo kojima sam se ja ranije bavila se danas baš delimično i zbog korone, delimično zbog vetrova koji duvaju u svetu i nekako pretvorilo u instant informacije i saopštenja koje svi podjednako prenose i ne predstavlja toliki izazov kao ovo što sada radim u oku jednog novinara.
Kada je novinarstvo počelo oko tebe da se pretače u književnost, u prozu, u poeziju? Je li to išlo sve vreme paralelno, nekim svojim paralelnim putem ili je došlo vreme i sazrelo za neku novu formu?
Ne bih rekla da to ima veze jedno s drugim, zato što ima mnogo mojih kolega koji ne pišu ni poeziju ni prozu i obratno ima mnogo pisaca koji nikad nisu bili novinari. Ja sam pisala pesme u najranijoj mladosti. Mene su nagovorili da ih izdam 99. godine, prvi put sam izdala zbirku Plašljiva reč, ali te pesme su nastajale u mojim gimnazijskim i fakultetskim danima. A posle toga je došlo novinarstvo, znate. Međutim, novinarstvo je ipak sa ovih mojih više skoro 30 godina staža u politici i pre toga Radio Beogradu postalo moj život i ono je ipak doprinelo da ta praksa svakodnevnog pisanja utiče na unapređenje moje spisateljske forme, znate. Jer ipak se ta praksa pretvara i u znanje i u ovladavanje raznim tehnikama pisanja kojima smo mi pisci skloni.
Miro, da li ti možeš sada da nam pročitaš, neću da pitam da li smeš, nego da li si u prilici, da li imaš tehničke mogućnosti, da li si ponela neku pesmu iz svojih gimnazijskih dana?
Pa iz gimnazijskih dana još, sećam se jedne pesme koja bi možda odgovarala mnogima danas kada razmišljaju o suštini života usled ove velike globalne pošasti korone. Samo sam telo, momenat poslednji, čas prvi. Samo sam igra u ruci zvezde, između izlaska i zalaska.
Da,
To je jedna moja ovako kratka pesma iz glave, pošto nisam ponela, ali mislim da je univerzalna i spada delimično u poeziju koju su kritičari ocenili kao slično i haiku poeziji i zbog čega je jedna od tih pesama i uvršćena u japanski zbornik kratke pesme 2019. godine objavljen u Tokiju.
Nedavno je tvoja peta knjiga izašla.
Tako je.
Kažu da je bila gala promocija, baš se potrudila. Nažalost nisam bila, ali oni koji su bili imaju takve utiske. Tvoja peta knjiga nosi naslov Vetruška, Vetruška koja opet ima i povezana je sa tvojim prvim romanom.
Tako je, ona je nastavak moje prve prozne knjige, mog prvog romana, objavljenog 2002. godine, inače, koji je posvećen 90. godinama, jednoj deceniji u kojoj se činilo da je vreme stalo i koja je ostavila mnogo traga na čovekovih prostora, pa tako i junaka mog romana, koji je otišao u daleki svet te 2000. posle te jedne mračne decenije na ovim prostorima i pokušao je da nađe beg, baš putujući svetom, otišavši najdalje što je mogu jednu daleku, na izgled srećnu zapadnu zemlju, misleći da će tako da zaboravi 90. nemaštinu, sankcije pa i smrt svoje voljene drage koja je ostala nesrećom jednom pod ruševinama tokom bombardovanja NATO avijacije. Vetruška je ptica koja je postojala dugo samo na našem ratnom ostrovu, bar na evropskom tlu, i ona je nestala pre nekoliko godina kao vrsta, što je ožalostilo prirodnjake i ljubitelje naših najlepših prostora. Međutim, ona se pre godinu dana vratila na ove prostore, što mene obradovalo jer mi je poslužila kao simbol. Simbol za mene je u ovoj knjizi žilavosti i neuništivosti junaka našeg tla, koji u toj dalekoj srećnoj zemlji uljuljkanu, tako reći, sladunjavu svakodnevnicu, bude prekidan događajima koji mu ukazuju da sopstveni trag ne treba i ne može tek tako da zaboravi. Ti događaji koje sam ja u formu romana ubacila kao pisac su misteriozno ubistvo, zatim atentat, praćenje državnih službi, pa i jedna potencijalna ali snažna ljubavna priča. Oni talasaju tu bonacu njegove svakodnevnice, uljuljkana u jedan, mislim, kvazi srećen brak, da tako kažem, koji je tamo stekao. I oni su samo forma mene kao pisca, koja zaogreće surovu istinu koju pokušavam da kažem ljudima sa ovih prostora i sa drugih prostora, naravno. Ali takođe i forma koja mi pomaže da poput drugih formi radnja u radnji, dijaloga koji je karakteristična forma mog romana, čitaocu na jedan sažet i na izgled lak način, a dinamičan, pomognem da se i on udubi u promišljanje te stvarnosti i u traženje suštine. A po meni i po junaku tog romana, to je uvek povratak na sopstveni trag koji ne sme i ne bi trebalo da iščezne gde god da odete, jer on je ono drugo vaše vi ili moje drugo ja koje će vas uvek vratiti suštini. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Cool down with your rain.
Danas u Dijani su Mira Nikić, novinar i pisac. Sa njom možemo na put oko sveta, ali toliko toga lepog i važnog ima u Srbiji još da se vidi. Krenuli smo sad, kako moramo, da istražujemo svoju domovinu. Naročito je zanimljiva istočna Srbija, Miro, koja uvek nekako ostaje nedorečena, uvek ima nešto novo, nikada se vidi sve do kraja. Evo, sad si mi, rekla si mi da nisi kao novinar mogla da odgledaš rituale. Nekada pre 30 godina su dozvoljavali da se to snimi. Kakva je situacija danas tamo?
Inače, istočna Srbija, moram da kažem, je mene podstakla da svoju devizu putujem, znači dišem, pretvorim u devizu putujem, znači pišem. Ona je bila posticaj za pisanje mnogih mojih priča, ne samo iz istočne Srbije, nego iz cele Srbije, za nastanak moje treće knjige, zbirke priča Mudrosti iz Bačije, nagrađene 2014. godine za reportažu regiona. A inače, sve je počelo tako što sam sa jednom grupom istraživača išla Padinama Beljanice, to su putevi rezervata Busovata, od Vrela Mlave na gore, i tom prilikom smo naleteli na jednu bačiju, to su, za one koji ne znaju, drvene kućice u kojima starci čuvaju, provode vreme čuvajući na pašnjacima ovce, koze i druge domaće životinje. I ne silaze u grad, tek im ponekad neko od mladih donese neke potrepštine. U jednoj takvoj bači, usamljenoj potpuno na padini, oko kojom trče divlji konji, mi smo našli Vujicu Negovanovića, koji sa svojih 82 godine ovde živi sam sa jednim magarcem, koji je stalno parkiran ispred te bačije, ispred koje je umesto česme i tuša probušena flaša Coca-Cola. Uspeli smo da ga dozovemo, čak nam je skuvao i kafu, bio jako ljubazan i nije želeo da se snima za televiziju, ali prihvatio sa mnom da priča. Iz nekog razloga su mu se dopala moja pitanja i samo mi u jednom trenutku rekao: dete, upamti, životnog saputnika biraš samo srcem. To je bio odgovor na to koliko je dugo sam, rekao je da on praktično nije živ od kad mu već 20 godina njema njegove pokojne žene, da mu deca tek ponekad nešto donesu, ali da mu nije teško jer se vodi ovom devizom, i rekao je da su konji divni, ali su divlji, da je magarac mnogo zahvalnija životinja, ali zato što je poslušnija, ali da je tvrdoglava. Tako je to i sa ljudima, rekao je Vujica. A mi smo nastavili Padinama Beljanice. Išli smo novinarskim džipom koji je pretekao, gle čuda, ostale džipove. To je nama bio poseban doživljaj. Koleginici i ja smo vrištale od sreće, iako nas je blato prskalo sa svih strana, jer bilo je leto, ne možete zimi tako lako ni da se penjete homoljskim planinama. I u jednom trenutku džip se zaglavio u gustu travu, baš zato što su gume bile popuno pune blata, i mi smo nastavili pešice. Videli smo jednu pukotinu ispod ogromne pećine. Rekli su da je to čuvena valja prerast koja je nastala urušavanjem pećine, i da je baš zato što se ulazi kroz tu pukotinu je ona puna tajnija, ali i istinitih tajni, da su se tu decenijama, možda i vekovima, po priči iz tog kraja održavali ključni vlaški obredi, jer su homoljske planine i istočna Srbija bogate i etnografski tim delom stanovništva i njihovom kulturom. I može se reći da se najviše pričalo o strindžovanju. Mnogi su pitali našeg vodiča, koji o tome nije hteo da priča. To je stari obred vlaha u kom su se spajali mladi budući mladenci, najmlađi muškarci i žene koji su već mogli da stupaju u brak, i u tom obredu bi se oni upoznavali, a dete koje bi bilo rođeno iz tog obreda imalo je šanse da jednog dana bude priznato za vlaškog maga. Kažu da je taj običaj odavno prevaziđen, ali se još ponegde, pošto sam se kretala homoljskim planinama, po selima šuška da se poneko dete tako rodi. Premda se uglavnom navodi da se danas taj obred održava u jednom izmenjenom obliku kao upoznavanje mladih radi očuvanja entiteta i kulture te zajednice. Međutim, moram da kažem da osim znači mase ljudi koje smo tamo videli koji detektorima dolaze i traže navodna zakopana turska, hajdučka i četnička zlata, dolaze ljudi koji hoće da čuju nešto i o crnoj svadbi mladića koji prerano napuste ovaj svet, pa ih onda društvo u liku najboljeg druga i odabrane neveste, takozvane venčeva, posthumno za onaj svet, to je jedan obred. Zatim postoje svečani obredi muže ovaca koji donose sreću, ali postoje i crna začaravanja krilom slepog miša, što je recimo obred crne magije. U svim tim pričama mi smo došli do neotkrivene pećine. Istraživač je upitao nas novinarima smemo li da uđemo, većina odustaje, dva muškarca i žena, tako je pisalo u mom tekstu iz knjige, pridružuju se fotografu istraživaču, sad otkrivam da sam ta žena ja, i da smo provlačići se kroz usku rupu već bili fascinirani jednom, znači, zvezdano belom galerijom, znači to je galerija koja izgleda kao jedna predivna dvorana od porcelana koji onako ima zlatni ocijaj i kao i u životu tek iza mučnog tesnaca sledi uživanje u retkim lepotama, pa tako se ulazim u sobu koja podseća kao podseća na film Snežna kraljica, prosto svojim skulpturama, figurama, baš smo to nekako ocenili i to poštovanje koje osetite prema tom kapricu prirode traži da pazite da neki od retkih ukrasa prirode ne polomite. I eto, vraga, iako se plašite da ćete zaboraviti put nazad, kao magnet vas, on vuče dalje da otkrivate divlju lepotu te pećine, a u tom zanosu sledi opet prepreka. To je prvo pentranje u stene da bi ušli u još velelepniju dvoranu. Tada više već ne razmišljate o odustajanju, jer pitate se kako li je tek tamo. Žao vam je što niste obeležavali trag, ali kad vas prvi put lupi kap vode sa visokog tavana, tek tad doživite fras, ali posle toga vam je ona čak i osveženje kada primetite da su se slepi miševi zbog bliceva potpuno povukli. Čini vam se da bi lepo bilo da neko vreme ovde ostanete, uprkos hladnoći kamena, a u povratku strepite da li se vraćate istim putem, međutim, ništa niste pronašli, a izlazite nasmejani, možda sebe. Pomislite dok vas ostali preneraženo gledaju kad izađete.
Pa da, vas je samo koliko bilo?
Jedan doživljaj, da. Da. Kolega i ja smo se zagrlili, kolega sa Happy televizije, ja više se ne sjećam kako se zvao, mi smo se zagrlili u tom strahu kad smo konačno izašli u toj sreći, prosto eto, uspeli smo da zajedno preživimo jedno tako teško, a fantastično iskustvo.
Koliko trajalo to dugo? Koliko ste bili unutra?
Pa sad teško je, s obzirom na lični doživlje i straha, to proceniti, ali mislim da je trajalo jedno sat vremena. Ostali su bili jako zabrinuti gde smo mi, kako. Onda su bili jako začuđeni što smo mi tako srećni i nasmejani. Oni su umorni od svega ovoga što smo u međuvremenu proživljavali, ali hoću da kažem da je Srbija puna tih neotkrivenih tajni, to moram da vam kažem, ne samo istočna Srbija, svi delovi Srbije imaju svoje neotkrivene dvorane, sad da li su one travne, da li su porcelansko kamene ili su nebeske, to ostaje na vama da dragi slušalci proverite, jer recimo jedna takva priča iz zapadne Srbije, iz manastira Rača, kada sam slučajno obilazeći padine Tare tu naišla da tražim čašu vode, je meni promenila život.
To zaslužuje neku širu priču, a naravno pre toga jedna muzika.
Blafard, que le gris vire au noir, que le chagrin te suit dans Paris. Quand tu cherches l'espoir et qu'il n'y a que le soir qui tombe comme la pluie sur ta vie. Il restera toujours
les chansons d'Aznavour, le parfum des lilas, la calasse dans nos mains. Quand ceux qui t'ont donné ce qu'ils avaient de meilleur sont partis à regret, voir ailleurs. Quand la petite flamme qui danse dans tes yeux se bat contre les larmes comme elle peut, il restera toujours les paroles de Gainsbourg, une sonate de Chopin, le printemps qui revient.
Prekinuli smo Miru u najzanimljivijem momentu kada je tražila čašu vode, podsjeti nas gde.
Da, u manastiru Rača, okruženog vodom, rekom Račom tačnije, na padinama Tare, gde sam u momentu dok sam pila vodu koju mi je donelo neko pomoćno lice tamo, ja sam shvatila da se nalazim ispred jedne prelepe i monumentalne građevine koja je verovatno nastala davno, davno, i onda sam zamolila da pozovu nekoga ko bi mogao da mi ispriča priču. Izašao je PR manastira koji je rekao da je on mlad i nov, ali da je tu slučajno otac Jovan, koji je kao i patrijarh Pavle počeo kao monah u tom karijeru, kao monah u tom manastiru, inače izuzetno obrazovan. I ja sam onda zamolila da nas upoznaju. Otac Jovan je mene pozvao na kafu, rekao je da je on tu nekim, tako reći, penzionerskim danima, da nema mnogo ni posla i da redovno čita Politiku. I onda me je zbunilo što me uopšte nije pitao otkud ja tu, ni da li verujem u Boga, ni kako mi se tu sviđa, već jednostavno sa mnom razgovarao sam kao sa osobom koja piše, kao i on. I on me je pitao kako sam ja počela, da li mi je prvi put bilo teško, pošto je patrijarh Pavle njega naterao, kako on kaže, da počne da piše, jer je osetio, pronašao je u njemu taj talenat. I on je meni objasnio, znate, kod nas u crkvi je kao u vojsi, svako ima svoj zadatak, iako ne izgleda tako. Ja sam ga pitao, pa brat Pavle, pa kako ja da počnem da pišem? Pa ja nikad nisam pisao. On je rekao, pa počni tako, kao da meni govoriš i piši kako govoriš, kako i naš Vuk govorio. Ja sam, kaže, seo, počeo da pišem i od tada nisam prestao. Miro, kako ste vi počeli? Ja sam rekao, pa znate, tako sam i ja počela. Kada sam prvi put dobila za lektiru, odnosno za pismeni zadatak, da napišem nešto na neku temu, ja sam, što nije bila lektira, ja sam isto tako se okrenula ka svojoj najboljoj drugarici iz klupe i počela da pišem. Znate, taj razgovor sa ocem Jovanom, koji je eto bio toliki koliki sam vam prezentovala, jednostavno meni je promenio život. Ja sam shvatila koliko je život u stvari jednostavan, koliko od njega ne treba mnogo zahtevati, a koliko ti on pruža, upravo ukoliko tom nekom skromnošću osluškuješ taj isti život i ono što u njemu možeš da pronađeš. Taj razgovor sa ocem Jovanom upravo predstavlja jedan od postice za pisanje mog romana Vetruška, koji opet ima, i on predstavlja jedno važno poglavlje tog romana.
Ovoga leta si stigla i do Visa.
Tako je, pa eto i Vis je bio na nekim prostorima trgovine u davna vremena, trgovine i bojeva, naravno između Italije i Hrvatske, nekada, jeli, nekadašnje Jugoslavije, ali je naravno tokom Drugog svetskog rata i posle njega bio i ostao vojna i vojno zaštićena zona, zbog koje je Vis, naročito grad Vis i njegovo najstarije naselje Kut, ostao potpuno netaknut. Meni je ovo četvrti put da sam na Visu, ostrvu u kojoj sam praktično zaljubljena i koje je u arhipelagu Dalmatinskih ostrva najudaljenije od grada Splita, gde recimo, evo četvrti put dolazim, nisam primetila da ima novi građevina, da ima i jednog novog hotela, i jednog novog kafića. To je prosto ostalo netaknuto i zaštićeno, kako su mi objasnili, kako sam kasnije u kuloarima Visa, u stvari uskim uličicama i konobama Kuta čula, zbog toga što je Vis u svom, da tako kažem, podzemnom prostoru opšiven tunelima, opšiven vojnim tunelima koji će strateški ostati uvek važni na ovom tlu. Mnogi od njih su zatvoreni, ali svakako ne uništeni i oni kriju mnoge tajne, samim tim što je sa ovog ostrva naša flota, ali pre svega maršal Tito, su odlazili, znači, na najznačajnije sastanke. Na najznačajnije sastanke u svetu koji su se ticali naše budućnosti i naše nekadašnje Jugoslavije. Tako da je Vis ostao jedno ostrvo stanovništva koje ne priča mnogo, koje ne sme ni da kaže da li je videlo ili nije mnogo, ali koji ne želi da se Vis menja. Jako se čudno osjećate u tom miru jedne vekovne svakodnevnice, da tako kažem, među renesansnim dvorcima Andreučić i drugim, koji su ovde značajno obnovljeni i čuvaju uspomenu na ta prošla vremena kada se plemstvo odmaralo i obrazovalo na Visu, a sa Visa je potekao i veliki književnik Ranko Marinković, koji je napisao čuvenu priču Ruke i koji je opisao u jednom svom delu, sećam se te rečenice, dolazak ustaških vlasti na Vis, kada je vojnik rekao, naredio stanovništvu da niko ne sme da bude ispred opštine u podne i u određeno vreme dana, i Ranko onako ironično opisuje kako se on okrenuo i za sebe nije video ni jednog stanovnika, niko nije izašao da ga pozdravi, jedino je tu bio Garov, kako zove psa, koji je došao tu da obavi ono što se ne obavlja svuda.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Thank you.
Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost.
Eko.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost,
sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Slušate Dionisa, nama je danas Mira Nikić, sada totalni preokret, selimo se u Ameriku i otkrivamo jednu novu Miru Nikić. A kakvu? Pa takvu, lepu, kao što jeste.
Hvala.
Za one koji ne znaju kako izgleda Mira Nikić, evo kratkog opisa, dakle, mogla bi svakog momenta da uleti u baletsku haljinu i izađe na scenu. Zašto je to važno? Pa važno je zato što Mira Nikić odlično pleše salsu.
Hvala Dijana na ovim komplimentima i drago mi je da i danas tako, iako dugo nisam salsu zaigrala onako aktivno, mada uvek mogu da igram i kad god je prilika, moja ta ekipa okupljeni oko salse, mi možemo to da odigramo kao da nije prošlo ni godinu dana, kamoli više godina od kad smo aktivno igrali i osnovali, to si pomenulo u uvodu, Latino stage, Latino scenu, prvu latinu scenu na Exit festivalu. To je bilo fascinantno. Mi smo bili učenici ovdašnjeg prvog originalnog učitelja kubanske salse, Čome Gutjereca, koji je inače došao iz Kavane, bio novinar, pobegao je odatle, a iskoristio je to što je još kao mali išao na časove salse koje je držala njegova mama, poznata plesačica, i mi smo igrali originalnu salsu u tom smislu što se ona razlikuje od ovdašnjih koreografija po tome što se isključivo zasniva na ritmu i pratnji partnera. Partner je muškarac, mislim, vođa partner je muškarac, ali naravno to zahteva koncentraciju, smisao za ritam, smisao za igru. To je nešto što nema nikakve veze sa koreografijom koja je preovladavala u našim školama i pred nastup na Latino stage-u moram da priznam da smo vežbali po 12 sati da bismo imali taj stupanj koncentracije. Došli su igrači iz Južne Amerike, igrači, mladi igrači koji su jednostavno nama nas vodili. Salsa se igra i na Kubi, pa se i na Exitu igrala u nizu, ne u parovima, tako da sledite oni koji predvode grupu, oni su ispred, oni igraju. Ta dva igrača su par puta napravili taj čuveni pokret stop usred neke figure da bismo ih mi sledili u deliću sekunde i svi se zaustavili u istoj figuri, sami smo sebe iznenadili, ali eto, to je bila ta obuka kubanskoj salsi, a moram da priznam da eto na Kubi još nisam bila i to mi je današnji san, svaki put se nešto isprečilo, verovatno me sačuvalo za neki poseban trenutak koji ja kao optimista verujem da ću tamo doživeti i da ću zaigrati salsu na ulici sa sedmogodišnjacima i sa sedamdesetogodišnjacima kako se tamo igra. Inače, moram da kažem da je lepo što si pomenula, što si zapamtila iz našeg razgovora pre ovog susreta, da sam posetila najveću latinoameričku diskoteku na svetu dok sam boravila na Floridi kod svoje sestre koja je tamo živela. Diskoteka se nalazi negde na putu između Palm Beacha i Majamija, udaljenih oko sat vremena, i tu sam imala jedno retko iskustvo. Ja sam već počela da igram salsu tada kada sam tamo bila, bilo je to 2000. godine. Međutim, ono što je impresioniralo i mene i ljude koji su bili sa mnom je da se u toj diskoteci igra nekadašnja salsa, da tako kažem, salsa u starom stilu koji je danas prevaziđen, presecan je mnogim modernim formama muzike i brži je, taj stil je brži današnji, znači, ali je ovaj akrobatski. Može tako slobodno se kaže, zato što sam prvi put videla salsu kao u filmovima, gde ljudi izvode piruete, gde muškarci bacaju žene u vis i one se dočekuju kao da su nađakoma nečije ili već akrobatkinje sveta. Mislim, ja sam bila onako bojažljiva, stala sam sa strane, iako su me tu doveli moji prijatelji Francuzi i rekli, pa hajde Miro, pa ti znaš da igraš. Ja sam rekla, ne, ja sa njima ne mogu da igram, onda su oni meni prilazili već. Inače, u salsi postoji ta nit druženja, gde ljudi bodre jedni druge, gde ljudi pomažu jedni drugima. To je filozofija salse, koja u prevodu znači energija sunca i mora. I ona potiče, sa tla, iz zemalja u kojima su sunce i more veliki izvori energije tih naroda i njihove umetnosti, zbog čega mi je posebno draga, o tome sam i pisala. A u Koko Bongu sam doživjela i ples devojke koja je žela da me odobrovolji i od tada moje prijateljice i na Fejsu smo ostale prijatelji. Ona je, znači, pošto je došla iz Ekvadora, a živi u Majami, odlučila da za mene i moje goste odigra jedan ples, tipično ekvadorski ples, koji se igra oko sveće. Upalili su sveće, stavili ih na pod. Veština njenog igranja, tako kao da sveće tu ne postoja, da nije očešala nijednu od njih jer bi se ispekla ili napravila požar, je bila fascinantna. U tom trenutku počeo da stiže rum i rekli su da kada se taj ples igra, svi na tom tlu, znači u celoj diskoteci, moraju da piju rum. Tako da su i oni među nama koji to nisu probali, to piće nisu probali ili im je antipatično, bili te večeri oduševljeni rumom kakav je to ples bio. Ja sam salsu igrala i na Alki Beachu, to eto, pominjem kao jedno značajnijih mesta, to je čuvena plaža u zalivu Sijetla, u zalivu Alki u kom je Sijetl i nastao u 19. veku kada su kopači zlata došli i osvojili indijansko tle. Alki je dotle naseljavalo pleme poglavice Sijetla po kome dobio naziv čuvenog poglavice, koji kada je video da su beli ljudi jači, a nude mu da kupe zemlju, održao poznati govor koji se uvek citira kada je proslava dana planete, zato što je u tom govoru, osuđujući to što beli čovek, to je tadašnji osvajač, hoće da menja prirodu i da kida veze među prirodnim pojavama, ali i indijanaca sa svojim tlom, održao jedan govor u kom je pitao da li možete da prodate tlo i da prodate vazduh. Ako to učinite, vratit će vam se. I mnogi taj proročki govor poglavice Sijetla, koga je i tadašnji gradonačelnik koji mrzu indijance cenio i po kome je grad dobio ime, je ostao upamćen i zapisan je u muzeju Sijetla, naravno gde je njegova bista i gde nalazite čitav jedan stari Sijetl koji je ostao pod zemljom, pošto je Sijetl bio sklon zemljotresima i poplavama i on je ostao jedan grad duha i nije slučajno što je u tom gradu nastao, što su u tom gradu nastali Amazon, Facebook, Instagram i drugi značajni sistemi, što je Boeing napravio veliku industriju koja je podigla ovaj grad posle Drugog svetskog rata, grad koji je nekad bio fabrički, ali koji je u tim fabričkim ulicama iznedrio i džez, grad Ray Charlesa, grad u kom je rođen Jimi Hendrix, grad u kom je rođena grupa Nirvana i njen grunge pokret i u kom postoji čuvena svemirska igla, toranj koji izgleda kao svetlosna igla sa letećim tanjirom na vrhu, gde je Elvis Presley snimio mnogi filmove.
Thank you. negra comasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra comasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda, linda que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, relinda, que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la negra comasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra comasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, linda, que me echó bilongo.
Kikiribu, más linda, kikiribu, más linda.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga.
Kikiribu, más linda, kikiribu, más linda.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga.
Kikiribu, más linda, kikiribu, Mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Ay, kikiribu, Mandinga, kikiribu, Mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, Mandinga, kikiribu, Mandinga.
Sa nama danas u Dionisu Mira Nikić, pisac i novinar. Dama koja je tako lepo priča da bi bilo greota prekidati, postavljati pitanja, tako da ti ja u svojim ime slušalaca, Miro, kažem, nastavi da pričaš o čemu želiš.
Pa evo, pošto si mi pitala da li sam bila i na drugim kontinentima osim Evrope i Amerike, naravno jesam, stigla sam i do Australije, ali bi bilo nezahvalno da ne pomenem da ako idete u Australiju ne propustite karte koje nude noć u Singapuru. Zbog toga što ne zbog noći u Singapuru, nego zbog tog dana u kom ćete videti Singapur, četvrte zemlje po razvijenosti u svetu, ima najrazvijeniju, najznačajniju botaničku baštu, nastalo još u 19. veku kada je engleska imperija tu htela da napravi u jednoj tropskoj zemlji jedan tropski botanički ogled, da tako kažem, ali koja je danas prenasla u jednu naučnu i turističku atrakciju vodećeg ranga. I kada siđete na stanici, ja sam eto tako tumarala uz pomoć ljubaznih Singapuraca tramvajem do i metrom, uspela sam da nađem botaničku baštu izašavši na stanici Zaliv. Ona se nalazi pored čuvenog hotela u obliku broda koji je gore, da tako kažem, na krovu posut velikim botaničkim baštama. A kada izađete sa stanice i stanice metroa, vas bukvalno kao sa neba da posmatra džinovsko drveće. Džinovsko drveće je veštačko jer je ono ogledno i ono je dovoljno za kontrolu klime jednog tropskog grada od 5,5 miliona stanovnika, jer ga snabdeva energijom, sakupljajući kišnicu, kontrolišući oblake, a u isto tako na vrhu tog džinovskog drveća su kule odžaci koji za prikupljanje izduvnih gasova, koji se koriste za kotlove i opet postiže uštedu u energiji. Džinovsko drveće je okruženo fascinantnim baštama. Ja sam se zaista osjećala kao Alisa u zemlji čuda. To stoji šuma u oblacima gde bukvalno postoji staza kroz oblake kojom idete i sa nje vidite najduži vodopad na svetu. I tako da je Singapur spoj tradicije i najsavremenijih dostignuća čovečanstva, zbog čega nemojte da ga zaobiđete. To je bio lep uvod u moj put u Melbourne, koji danas smatraju vrhuncem urbane kulture i takođe gradom održivog života broj jedan. Moram da priznam da je to bilo moje veliko iskustvo što sam bila u muzeju Aboridžina, gledala njihovu predstavu i njihovu umetnost, ali sam u Melbourneu isto tako kako sam videla Aboridžine i njihovu kulturu, što ne mogu svakog dana da vidim kulturu jednog takvog starog naroda, videla još sa velikog točka dok sam posmatrala grad na ušću reke Jare u Pacifik, videla izuzetan vrhunac savremenog graditeljstva u obličju jedne od najvećih zgrada na svetu, je u reke, koja predstavlja zlatnu pločicu simbola uspeha, moći i bogatstva imperije Commonwealtha. Ali osim Eureke, ja sam videla i druge značajne zgrade koje izgledaju stvarno nestvarno, da tako kažem, zato što postoje zgrade gde su spratovi nanizani jedan na drugi potpuno nepravilno, zatim zgrade spiralnog oblika, ali još fascinantnije bio novogodišnji vatromet koji sam ja doživjela u Melbourneu. To je bilo 2016. godine, kada je prvi put Melbourne uložio više sredstava u vatromet nego Sydney, čiji je vatromet bio najpoznatiji, sa kojim počinje nova godina, počinje 10 časova ranije nego ovde. I znači, taj vatromet je okupio milione ljudi. Ja sam prvo bila fascinirana time što smo u reci od miliona ljudi išli gradom preko mostova bez jednog incidenta, bez jedne stanke. Jedan glas sa mikrofona je govorio "Don't stop at the bridge", ljudi su to poštovali. I ja sam videla ogroman broj kineskih stanovnika kako uredno sede ranije, zauzeli su mesta, čekaju vatromet, i u momentu kada nastupa ponoć, sekund pre ponoći, oni svi u duhu istočnjačke kulture mirno, ali jedinstveno ustaju i pri svakom vatrometu koji nastaje sa najviših zgrada Melburna u jednom elektronski fascinantnom nizu, kakav nisam mogla da pretpostavljam da postoji, da ljudska tehnologija to može da proizvede, pozdravljaju dizanjem ruke i vikanjem ura ili nečeg sličnog. Tako da je meni tada se pojasnilo u tom trenutku da je sasvim logično da se taj grad smatra vrhuncem funkcionisanja najraznolikih kultura koje su se u jednom ogromnom broju okupile u tom petomilijonskom gradu. Ti zovu ga najšarenijim gradom i po tome što su i centar grada i moderni kvartovi prošarani otvorenim parkovima kakadua i kengura. U jednom takvom parku, šetajući, ja sam upoznala dva bračna para svojih prijatelja. Bračni par raseljeni iz Sanskog mosta 90. godina, muslimanske veroispovesti, i bračni par mojih prijatelja iz Beograda koji su se odselili 2000. godina. I drago mi je da na Fejsu saznajem da se i dalje druže, koliko im ove prilike omogućavaju, ali mislim da su jedinstveni u želji da im se dozvoli konačno prekookeanska plovidba i dođe u svoju zemlju u koju je, eto, došao, vratio se i junak mog novog romana i ugledao grafit koji je ostao posle 90-ih. I znači prvog romana, moja pesma kojom se on završava, Beograd diše. Pobednik se ne povija. Pred vetrovima novih milenijuma. Beograd diše. Pobednik se ne povija pod vetrovima novih proleća. Beograd diše. Pobednik se ne povija pod vetrovima.
Slušali ste Dionisi, znam da vam je žao što ne možete i dalje da ga slušate, jer slutite da ima još toliko zanimljivih priča koje bi Mira mogla da nam ispriča. To je samo razlog da on još jednom dođe u ovaj studio i još jednom bude gošća u Dionisu sa jednom od bezbroj priča koje je doživjela u svom životu i prenala u svoje tekstove i svoje romane. Pored Mire Nikić, sa vama su danas bili ton majstor Vladimir Penđir, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, budite nam dobro i zdravo. If we could start anew.